Așa cum spunea fratele Dan mai devreme, pentru că am început studiul în Epistola către Evrei și mergem printr-o seamă de predici prin întreaga epistolă, împreună cu colegii păstori, cu frații păstori, am hotărât să așezăm ca salut al anului acestuia a Bisericii Baptiste Emanuel pentru dumneavoastră cei prezenți, pentru cei ce ne sunt alături în transmisiile serviciilor divine, pentru atunci când veți fi undeva într-un loc. Și salutul este din Evrei, capitolul 10, de la versetul 37 înainte. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu să fim oameni care merg până la capăt pe calea Domnului și dovedesc că au o credință mântuitoare care îl onorează pe Dumnezeu, după ce așa mare har ne-a arătat să ne aducă în familia Lui. Dumnezeul nostru, Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul adevărat, este Dumnezeu care vorbește, nu e mut, nu tace, are de spus ceva, vrea să spună ceva, a decis să spună ceva. Asta înseamnă că trebuie să fim cu mare băgare de seamă când vorbește El. În cartea psalmilor, la un moment dat, psalmistul îi ridiculizează pe cei care cred în tot felul de zeități făurite de ei și care n-au viață și care n-au putere și care n-au cum să-i ajute. Și spune în felul următor în psalmul 115, idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Continuă textul și spune, au ochi, dar nu văd. Nu te pot supraveghea, nu-ți văd necazul. Au urechi, dar n-aud. N-ai cui să te rogi. Nu-ți ascultă rugăciunea. Nu-ți aude oftatul. Au nas, dar nu miroase. E în contextul jertfelor Vechiului Testament, când spune, nicio jertfă nu va fi primită nicăieri de acești idoli. Au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Au gură, dar nu vorbesc. E un mare har să-ți vorbească Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu nu-ți vorbește, este mai degrabă judecata Lui, nu aprobarea Lui pentru ceea ce faci. Deseori oamenii se scuză și spun, păi dacă am făcut rău, de ce nu zice nimic Dumnezeu? De ce tace? În cartea Proverbe spune în felul următor textul biblic la începutul cărții, în primul capitol, de la versetul 24. Înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu înțelept pentru oameni, personificat, spune așa, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mă întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej. Când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. Când tace Dumnezeu, atunci când nesocotești cuvântul Lui, atunci când tot ce ți-a spus nu-i primit, când îți astupi urechile să nu auzi ce are de spus Dumnezeu în dreptul tău. Zice în Epistola către Romani, în capitolul 1, Dumnezeu i-a lăsat pradă, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, Dumnezeu i-a lăsat să facă lucruri neîngăduite. De trei ori în textul acesta spune Dumnezeu i-a lăsat. Fiindcă măcar că l-au cunoscut cu Dumnezeu, ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit, nu i s-au închinat, nu l-au respectat, nu l-au acceptat, nu l-au vrut. Când Dumnezeu tace și nu vorbește, este mai degrabă judecata lui Dumnezeu, nu aprobarea Lui. Dumnezeu tace când nu vrem să-L ascultăm. Dumnezeu tace atunci când relativizăm cuvântul Lui. Asta a fost în vremea judecătorilor. O vreme în Israel în care cuvântul lui Dumnezeu era rar. Dumnezeu vorbea din când în când. Dumnezeu nu le-a mai vorbit la fel de des. Pentru că fiecare făcea ce voia. Pentru că luau cuvântul lui Dumnezeu pentru o vreme să iasă din necaz și apoi se întorceau la părerea lor. Cuvântul lui Dumnezeu era rar în vremea aceea. Epistola către Evrei începe cu afirmația că Dumnezeu există și Dumnezeu vorbește. La început i-a așezat Dumnezeu în epistola aceasta. Cineva a spus că epistola către Evrei începe ca un eseu, continuă ca o predică și se încheie ca o scrisoare sau epistolă. Dacă a fost scrisă așa cum ne-am uitat în primul mesaj, pentru evreii creștini, care aveau de suferit din partea neamului lor, fiind creștini, pentru că nu se mai duceau la închinare și la practicile religiei iudaice, nu se mai prezentau la templu cu jertfa, nu mai țineau sărbătorile Vechiului Testament și afirmau că Iisus Hristos este calea nouă pe care trebuie să umble în ascultare de Dumnezeu. Și am văzut că erau prigoniți din partea neamurilor, a păgânilor, care n-au suportat confruntarea, mai ales morală, a creștinismului cu tot felul lor de viață și de trai imoral. Atunci de ce studiem epistola către evrei noi? De ce o avem în canonul Noului Testament, o citim, învățăm din ea și acum mergem într-o serie de predici prin această carte? Mai întâi pentru că epistola aceasta este o mare încurajare și pentru noi. Epistola aceasta este sfat sau sfătuire pentru cei credincioși. La sfârșitul epistolei, în versetul 22 din ultimul capitol 13, scrie așa: vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire sau de încurajare, căci v-am scris pe scurt. E un cuvânt de sfătuire sau de încurajare, epistola aceasta. Sfătuirea sau încurajarea este să fim perseverenți pe calea credinței. Și am văzut că în prima parte epistola argumentează să fim perseverenți prezentându-ne persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos mai presus de oricine. În partea a doua a epistolei ne prezintă preoția specială a Domnului Iisus Hristos, ca apoi să încurajeze perseverența sfinților pe calea credinței în ascultare de Hristos, Domnul, ca mântuitor al lor. Epistola către evrei este o epistolă de încurajare și în vremurile pe care le trăim avem nevoie de încurajarea aceasta. De obicei, cea de-a doua generație de credincioși, adică copiii noștri, apocăiților, tinde să subțieze trăirea creștină. Tinde să facă din ea ceva subțire. Tinde să accentueze religiozitatea și nu relația reală cu Domnul Iisus Hristos. Mulți dintre ei au o trecere atât de lină spre ceea ce e viața creștină, încât te întreb dacă au cu adevărat o trecere prin nașterea din nou și știu ce înseamnă trăirea prin credință. Este credința lor doar una transmisă religios de la părinți la ei sau este una reală, mântuitoare, în care merg până la capăt cu Domnul? Cartea aceasta este cartea care îl înalță în mod unic pe Domnul Iisus Hristos. Nicio altă carte nu-L prezintă atât de frumos în lucrarea Lui superioară la tot ce este până la El și nicio altă carte nu arată lucrarea Lui de mare preot înaintea Lui Dumnezeu așa cum o arată cartea aceasta. Dumnezeu vorbește. Acesta e mesajul din dimineața aceasta. Dumnezeu vorbește. Vă invit să ne uităm la purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu în vechime, când Dumnezeu a vorbit profetic, și la purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu în vremea zilelor din urmă, când Dumnezeu vorbește personal. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu. După ce Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri, în multe rânduri și în multe chipuri. Spuneam că sunt două adevăruri fundamentale pe care le așează din primul verset al acestei epistole scriitorul biblic. Dumnezeu este real. De la aceasta pleacă afirmația din text. Dumnezeu există. Nicăieri Scriptura, de la Geneza și până la Apocalipsa, nu se străduiește să argumenteze existența lui Dumnezeu. Scriptura pleacă de la faptul că Dumnezeu există și că Dumnezeu a decis să ni se arate, să ni se descopere. Dumnezeu a vorbit sau vorbește. Este a doua afirmație pe care o face textul acesta. Apostolul Pavel arată în epistola către romani că Dumnezeu s-a descoperit prin ceea ce numim revelația generală, prin creație, că a vorbit oamenilor, străbunilor noștri, prin creație. Spune în Romani, în capitolul 1, în textul la care m-am referit mai devreme, în felul următor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd limpede, se văd lămurit de la facerea sau creierea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Scriptura presupune că e de bun simț să te uiți la creație și să spui, trebuie să fie un creator. Trebuie să fi făcut cineva asta. N-are cum să fie întâmplare. Scriptura presupune că Dumnezeu te-a luminat suficient în conștiință, încât atunci când te uiți la creație să recunoști că Dumnezeu există și că e suveran, că e înțelept, că e moral. Descoperi o seamă întreagă de calități ale Lui doar uitându-te la creație. Că a așezat lucrurile în echilibru. O, am putea sta toată dimineața. Am putea să aducem tot felul de filmări din creație, să ne uimim și să spunem, e extraordinar. Probabil n-am acceptat niciunul dintre noi uitându-ne serios la creație. Că e întâmplare, șansă sau accident. Îmi amintesc că prin anii 75, una din cărțile frumoase în limba română, o broșură frumoasă, a apărut Omul la întâmplare. Fratele Criswell, pe vremea aceea pastor la Prima Biserică Baptistă din Dallas, a așezat în această carte o serie de predici. Și în cartea aceea, la un moment dat, dânsul spune așa: a crede că această creație a apărut prin șansă, la întâmplare, prin accident, este ca și cum ai crede că 100 de maimuțe ar bate la 100 de mașini de scris, n-aveau computere atunci că ar fi zis computere, timp de 100 de ani și absolut întâmplător. Ar ieși de la una dintre ele sau de la toate la un loc o piesă de Shakespeare. Noi toți am râde și am spune, dar n-are cum. Dar ne uităm la creație și credem că maimuțele astea au fost în spate, nu Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit în creație. E revelația generală. Dumnezeu s-a descoperit de asemenea prin ceea ce numim revelație specială. oamenii însuflați de Dumnezeu au scris scrierile Vechiului Testament și le avem astăzi. Știm mai mult despre Dumnezeu din acestea, citindu-le, uitându-ne la istorie, o istorie care ne arată cum a intervenit Dumnezeu în ea, cum a creat-o, ce am făcut noi ca oameni păcătoși și cum a intervenit Dumnezeu în această istorie. Când spunem că aceste scrieri ale Vechiului Testament, uitându-ne la vorbirea în vechimea Domnului către noi, a lui Dumnezeu către noi, nu înseamnă că Dumnezeu a dictat fiecare cuvânt de pe paginile Scripturii. Deși uneori a făcut-o, cum ar fi cele 10 porunci. Dar înseamnă că Dumnezeu a folosit personalitățile diferite și stilurile diferite are unor diferiți scriitori ai Bibliei și a supravegheat ca aceștia să redea fără eroare în textele originale a mesajului lui Dumnezeu pentru noi. Ne putem încrede, spune Petru în epistola lui în a doua, în versetul 21 din capitolul 1, că oamenii aceștia, mânați de Duhul Sfânt, ne-au oferit Scripturile. Atunci când explic la studiul de cateheză, acesta e studiul de creștere spirituală și imediat după săptămâna aceasta de evangelizare, vă invit la acest studiu ca să creștem împreună în umblarea cu Domnul a celor care cu credința în Domnul Iisus Hristos vor să aibă parte de binecuvântările lui Dumnezeu. La studiul de cateheză îl rog pe unul din cei prezenți să vină în față, îi pun mâna pe umăr și în timp ce îi țin mâna pe umăr bine, îi rog să meargă în ce direcție vrea. Și constată că mâna mea de pe umăr de aici nu lasă să meargă cum vrea. Că-l duc, că-l conduc într-o direcție sau alta. Aceasta este imaginea când spune Petru, oamenii aceștia controlați, mânați de Duhul Sfânt, au scris cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Este important să înțelegem că atunci când ne-a vorbit Dumnezeu, El a avut inițiativa. Dacă Dumnezeu n-ar fi hotărât să ni se descopere, noi niciodată nu l-am fi descoperit. O, mă uit la creație și văd puțin ceva pentru că a decis El să-și așeze amprenta, să mă lumineze, să pricep, să-mi dea conștiință, să înțeleg. A așezat El lucrurile, a creat El așa. Dacă Dumnezeu n-ar fi decis să ni se descopere, să ne vorbească, noi n-am putea ajunge la El prin efortul propriu. Noi am creat o caricatură, așa cum sunt idolii. O, este adevărat că Satana, vrăjmașul lui Dumnezeu, a orbit sau a întunecat mintea oamenilor ca să nu vadă strălucind lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Este adevărat că mintea oamenilor este întunecată, este adevărat că omul firesc nu poate pricepe lucrurile lui Dumnezeu. Că păcatul așează multă pâclă pe sufletele noastre și mintea noastră și e tare greu să înțelegem. Dumnezeu a vorbit părinților noștri în vechime. Aș vrea să rețineți trei lucruri. Dumnezeu a vorbit în multe rânduri, zice textul. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri. De la Avram la Maleachi sunt vreo 1500 de ani. Și asta acoperă Vechiul Testament. Dumnezeu a vorbit în multe rânduri, nu doar o dată. Expresia de aici ar însemna și în multe bucăți, în multe părți. A vorbit fragmentar, puțin aici, puțin dincolo, puțin acum, ceva mai mult peste atâția ani. 1500 de ani, în multe rânduri, Dumnezeu a vorbit. Unii comentatori spun, se referă și la cele 39 de cărți ale Vechiului Testament. Avem legea lui Moise, avem prorocii și avem scrierile care cuprind și poezie și cărți istorice. Părți diferite ale cuvântului lui Dumnezeu către noi. Descoperirea aceasta de sine a lui Dumnezeu a fost în multe rânduri. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu a fost în multe chipuri, în multe moduri. Uneori s-a descoperit prin îngeri. Lui Moise i s-a descoperit mai întâi la rugul aprins. Apoi au avut o întâlnire specială, tainică, unică, pe munte. Israeliților li s-a descoperit prin foc, prin tunete, prin fulgere, prin cutremure de pământ, prin nori speciali. O manifestare a unui nor deosebit. Alte ori s-a descoperit prin minuni. Pregnant, aceste lucruri au fost în vremea lui Moise, în vremea lui Ilie și Elisei. Lui Isaia i-a vorbit printr-o viziune care l-a copleșit când a văzut slava lui Dumnezeu. Lui Ezechiel i s-a descoperit în viziuni deosebite, greu de explicat ce înseamnă acolo roți, roți și făpturi cu chipuri ciudate. Alteori le-a vorbit prin vise. Alteori le-a vorbit și s-a exprimat pe sine prin lecții cu obiecte, cu ceva vizibil. Toate cele descoperite și toată descoperirea de sine a lui Dumnezeu în vechime o avem pe paginile Scripturii pentru noi astăzi, zice Scriptura, pentru învățătura noastră, în ceea ce numim prima parte a Bibliei sau Vechiul Testament. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu a fost în multe rânduri și în multe chipuri sau moduri. Și implicit textul ne lasă să înțelegem că descoperirea aceasta a fost progresivă. Tot ce ne-a spus Dumnezeu a fost adevărat. Dar nu ne-a descoperit tot adevărul. a tot adăugat, a tot adus ceva Dumnezeu. Altfel, n-ar fi fost necesară o descoperire finală și deplină în Hristos. Ca să înțelegem bine Vechiul Testament, trebuie să-l interpretăm în lumina Noului Testament. A așeza lucrurile de-andoaselea înseamnă a nu înțelege nimic sau a înțelege greșit. Purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu în Vechiul Testament, prin proroci, scriitorii biblici ai Vechiului Testament ne-au oferit prima parte a Bibliei pentru noi. După ce a vorbit în felul acesta, Dumnezeu, la sfârșitul zilelor sau acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți, am spus prima dată purtătorii de cuvânt și acum spun purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. În zilele din urmă sau la sfârșitul acestor zile, când Dumnezeu ne vorbește într-o persoană, personal. Pe muntele schimbării la față, Domnul Iisus s-a întâlnit, așa cum am văzut în Evanghelia după Luca, capitolul 9, cu reprezentantul legii și reprezentantul prorocilor. Cu reprezentanții purtătorilor de cuvânt în vremea Vechiului Testament. Și-au discutat împreună despre exodul lui la Ierusalim, despre ce urma să se întâmple acolo, despre suferința lui, biruința lui, ieșirea lui de acolo biruitor. Trei din ucenicii Domnului Iisus, cei mai apropiați de El, Petru, Ioan și Iacov, au fost luați de Domnul sus pe munte cu El. Experiența este copleșitoare. Ei adorm. Se trezesc din somn și ce văd este uluitor. Probabil din dialogul de acolo sau într-o descoperire a lui Dumnezeu pentru Petru, Petru înțelege că ce vede acolo este Moise și Ilie. Și în extazul care îl cuprinde pe Petru de obicei, zice, Doamne, așa bine ne copleșești aici, așa bine ne simțim, așa copleșiți suntem de starea asta de bine, încât aș vrea să facem aici niște colibri, să rămânem aici. Și îl întrerupe Dumnezeu din cer. Și în momentul acela coboară un nor. Îi ascunde pe cei trei și rămâne doar Domnul Iisus transformat, transfigurat. S-a produs o metamorfoză, zice textul acolo, din lăuntru o schimbare care a afectat fața, strălucirea și hainele. Și din nor, din cer, se aude glasul lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu, prea iubit, de El să ascultați. O frumoasă declarație care vine să ne lumineze la Evrei 1:2. La sfârșit, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Istoria descoperirii de sine lui Dumnezeu în Vechiul Testament este una progresivă spre Hristos. În ceea ce ne vorbește prin Fiul, este pe de o parte continuitate și pe de o parte contrast. Este continuitate în sensul că același Dumnezeu ni se descoperă și în Hristos ca și în vechime. Dar este contrast față de ei în Fiul. Prorocii erau mulți și fragmentari. Hristos este unul și este complet. Prorocii erau păcătoși. Hristos este singurul sfânt desăvârșit. Prorocii erau pregătitori sau preparatori a ce urma să vină. Hristos este împlinirea a ce a fost promis. Prorocii erau oameni. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este Iisus Hristos în două aspecte. În acela etern, El este Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, una cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat din veșnicie. În aspectul temporal, El este Fiul lui Dumnezeu întrupat, născut din Fecioara Maria, care a luat natură umană ca noi și în felul acesta a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. La acest al doilea aspect se referă textul aici, când ne spune că acum, la sfârșitul zilelor care încep cu prima lui venire și țin până la venirea lui a doua oară, ne-a vorbit Dumnezeu desăvârșit, complet, final, prin Fiul cel etern, întrupat aici și făcut Mântuitorul nostru. Binecuvântat să fie El în veci. Îngăduiți-mi trei aplicații în dimineața aceasta extrem de importante. Învățătura din dimineața aceasta pentru noi este că trebuie să interpretăm toată Scriptura cristologic. Domnul nostru Iisus Hristos este inima Scripturii. Întreaga Scriptură trebuie interpretată cristologic. Întreaga învățătură trebuie interpretată în Hristos. Noul Testament ne arată împlinirea finală în descoperirea de sine a lui Dumnezeu în Hristos. Legea a fost un îndrumător spre Hristos. A doua aplicație. Nu trebuie să căutăm, să așteptăm sau să acceptăm alte descoperiri, alte revelații din partea lui Dumnezeu. Toți cei care le-au pretins în istorie până astăzi sunt proroci mincinoși. Dumnezeu și a spus ultimul cuvânt. În Hristos. Amin. Și a treia aplicație. Dacă nu folosim Scripturile ca să-L cunoaștem mai bine pe Domnul Iisus Hristos, mai profund, personal, le folosim greșit. Dacă nu le folosim, dacă nu citim Scriptura să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, orice principii, orice reguli, orice am spune noi de aici, e greșit. Asta nu e carte doar de bun simț, de educație, de cultură, sau știu eu de ce. Nu e carte de psihologie. E cartea care ne-l descoperă pe Dumnezeu, descoperindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Dacă nu citești cartea aceasta ca să-L cunoști pe El, o să știți că o citesc mulți oameni. Eram în seminar și la un moment dat cineva a zis: am un comentariu la Ioan, bătut la mașină de scris, cum era pe vremea aceea, foarte bun. L-a adus, ne-am uitat în el și era foarte bun. Am reușit să ne-l multiplicăm cu riscurile de rigoare și să ne bucurăm de el. Dar într-o zi l-am întrebat: de unde l-ai? A zâmbit și a zis: îți spun așa pentru noi doi. Mi l-a adus cu tare, este în bibliotecă și este predat la Ștefan Gheorghiu, la București. Spus: poftim? Spus: acolo e predat. Discută ăștia acolo despre ce învață Ioan. Filozofie. Putem pierde vremea. Dacă citești cartea aceasta doar că îți, știu eu, ai o grămadă de sfaturi pentru afaceri, le poți găsi. La modă e să o citești pentru leadership. Le poți găsi. Dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, n-ai folosit această carte cum trebuie. Cartea aceasta este cea care vorbește despre El. Cei 12 Emaus au avut harul să-L tălmăcească Domnul Iisus. A luat Scripturile și le-a arătat ce vorbesc Scripturile despre El. Și inima li s-a încălzit. Și-a ajuns să-L cunoască și să li se umple viața de bucurie și să fie o mărturie pentru El.